You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Saluton! Estas la unua horo en lundo la 12 de maio 2008. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto, internacia lingvo de interpopola komunikado.
Jarojn belsonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni.
Bonan tagon al ĉiuj de la hodiaŭa teamo. C'è la panelo, kai la ganta.
Laszlo Farkas, saluton.
Kai ankaŭ la ganta.
Saluton de Kalla.
Kai de mi, Jennifer, kiu estas la programo. Or kun orgi diganto, kai ankaŭ leganto. Do por komenci, ni volas atentigi vin pri tre interesaj aferoj. Les.
Yes, mi havas estas grandioza novaĵo el Europa Unio subvencio al Europa Esperanto Unio. Al Europa Esperanto Unio, Europa Komisiono, Europa Buroo Civitanae Activezoi aprobis la peton 80% financi la funccian costoi officeion en Bruselo cae salaeroin de un officisto. La aprobita sumo estos 15,000 euroi por la jaro 2008. Tio estas resulto de serioza laboro de la nuna estraro cae la officistino Maja Fischler. Europa Esperanto Unio estas unu el la 36 eŭroponivelaj organizaĵoj, kiuj ricevis subvencion en inter pli ol 300, kiuj petis tion de Zlatko Tiĉlar.
Brile, espereble li daŭre ricevos la subvencion.
Jes, estas grandioza novaĵo.
Jes. Kaj Karlo?
Jes, la iniciato de Pola Esperantistoj el Bialystok komenciĝas la elsendo de Tovo Esperanto. En la unua programo estas intervjuo kun la nepo de Zamenhof. Rigardu la retejon www.itovo.co.po. Sekve elekti la opcion Tovo Esperanto.
Rile, jes, do Polando havas ne nur radioprogramon, sed ankaŭ la tovo.
Jes.
Tempe, ĉu ne? Bone, do gratulon al ili. Kaj mi havas el tamen plu el la maja numero, mi havas informon de Emilio Cid el San Paulo en Brazilo. Jen bona oportuno por montri la taŭgecon de la Monda Socio Forumo en San Paulo, ĉar la centra oficejo akceptis aldoni esperantajn tradukojn en sia portalo. En la tradukejo parolumondo.com/forumo jam estas kelkaj tradukitaj tekstoj de la strategia debato, kaj nun ni komencas traduki ankaŭ la oficialajn bultenojn el Esperanto kiel pontolingvo. La teksto de la oficiala bulteno estas mallonga, do ni esperas oferti ĝin en pluraj lingvoj. Niaj tradukoj aperos en la portalo kaj en la venontaj bultenoj de la Monda Socia Forumo antaŭ centoj da asocioj kaj miloj da homoj el la tuta mondo. Miloj da homoj, kiuj agadas pri Mosofo, sed parolas neniun el la quar oficialae lingvoi, portugala, castilia, franca kai angla. Ili serchas niain traducoin. En la piedo de ciu traduco nepre aperos traduco utiliganta esperanton kiel ponto lingvon, kai granda ligilo al esperanto.net. Ni esperas ke ancao vi volonte musumos sur la ligilo kun labori en la supra dextra menuo. Dankon de Emilio Cetto. Ancao tio estas bona por la Monda Socia Forumo, cune. Bone, nun, les, por hodiava programo, kion vi electis leg?
Hodia mi electis du interesain legazoin, el monato, democratio, tia, kai alia, de Stefan Maur, kai la dua, ancao de monato, Diabla urbeto de Dimitrije Janicic.
Mm-hmm. Bone, bone, kai Carlo?
Mi electis du legajon el monato. Unua estas successas du el tri de Padil, Celimi, kai la dua estas kaptukoi kai kaptoloroi de Jomo Ipfelkofer.
Oh. ni antaŭ ĝuos tiujn, sed la lasta mi ne certas, do mi atendas ĝin. Kaj mi legos la nova numero de Juna Amiko de aprilo ĉi-jare, Interkultura Mondo. Kaj ankaŭ el Vikipedio mi trovis du interesajn temojn, al mi almenaŭ interesaj. Unu estas pri Danioj, tribo vivanta en Indonezio, kiu estas najbaro nia ĉia, ĉu ne? Kaj ankaŭ pri la kultura afero bonsaio kaj ĝia ĝenerala priskribo, ĉar mi ĵus ricevis bonsai-arbon. Bone, do ni komencu tamen per canto el Vil Cosmo compil volumo 1 kai la canto estas Papago de Jomar kai Natasha.
Li papago li multe ŝatas dogmojn aspektas kiel aglo
se iu li demandus ne gravas eĉ pri kio do multe vi ekaŭdos se pri io ajn alia ne provu diri kontraŭ komprenos li apena li nur por vi demonstras al homoj apartenon sed li papago estas en lia kap malforta kiel en poŝta kesto nur vorto. Posta questo nur vortoi
kontraŭ komprenus li apenaŭ li nur por vi demonstros al homoj apartenos et li papago estas en lia kapo malforta kiel en poŝta kesto nur vortoj
Vi audis la canton, la titolo estas Papago, Jomart kaj Nataša, de Vinil Cosmo Compil. Sukcesas de El Tri. Fruaprile okazis en Bukareŝto, Rumanio, kunveno de Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo. Tri statoj de Occidenta Balkanio, Albanio, Kroatio kaj Makedonio esperis esti akceptataj kiel novaj NATO membroj. Sukcesis Albanio kaj Kroatio, sed pro malkonsentoj inter Makedonio kaj Grekio rilate la nomon de la unua Makedonio ne akceptis. Jam de 17 jara Albanio pacience preparis sian NATO membricon. Albanio pacgardistoj jam de longe servas en Bosnio, Irako kaj Afganio. NATO aliĝo signifas por Albanio ne simple pli da sekureco, sed ankaŭ pli da fremdaj investoj. Kaj do ekonomia stabileco, kaj pli da ŝancoj por aliĝi poste ankaŭ al Eŭropa Unio. Plena albana integriĝo en NATO daŭros iom da tempo. Venos NATO delegacio al Albanio kaj la afero estu ratifita en la albana parlamento. Ĉiuj politikaj partioj en Albanio bonvenigis la novaĵon. Albanio eniris la pakton de Varsovio en 1955 kaj restis praktike ĝis 1961, kiam la sovetia ĉefo Khrushchev denuncis la landon. Albanio restis jure en la pakto ĝis 1968, kiam paktanoj atakis la eksan Ĉeĥoslovakion por restarigi reĝimon favoran al Moskvo. De Padil Selemi.
Interesse, veramente, Makedonia devas attendi, ne? Dankon, Carlo. Nun mi legas el juna amico, la aprila numero, Intercultura Mondo. Saluton, carai amicoi. Kiel vi scias, en Esperantujo okazas multaj diversaj aranĝoj. Inter ili estas sciencaj, kulturaj, neoficialaj kaj eĉ senprogramaj. Nia rubrico, lau sia nomo, nature preferas culturain aranjoin, cae volonte, cae cun plesuro racontas pri ili. La nuna numero estas dedicita al unua cultura, ec intercultura aranjo, eola. Cio estas eola? Esperanto lingvo arta. Jen festivalo de artoi en Esperanto. Kutime gi okazas dum la fino de februaro au komenco de marto ĉiujare en diversaj urboj kaj regionoj de Rusio. Gi jam okazis 15 foje. Ĉiu eola havas sian propran specifecon.
sed mi opinias che la organizantoi ne contraos se mi diros che la ĉefa celo de la aranĝo estas krei esperantan kulturon en diversaj ĝiaj elmontroj. Ja, nia kulturo, kiel kulturo generale, estas nocio ampleksa kaj tre diversforma. Vi povas konvinkiĝi en tio se vi enrigardos en la programojn de EOLA. La organizantoj ĉiam faras ilin variaj kaj interesaj. La ĉefa temo, fakte, jam estas markita en la nomo de la aranĝo, Artoj en Esperanto. La nepraj partoj de ĉiu EOLA estas koncertoj, diversaj artaj konkursoj, muzikaj, poeziaj, kantaj kaj tiel plu, kaj teatraĵoj. Ĉu vi volas ekzemple provi mem roli en pantomima prezentaĵo? Aŭ lerni en metiejoj, inkluzive popolajn, kaj fari iujn aĵojn per propraj manoj? Aŭ simple ludi, dansi diversspecajn dancojn aŭ ekzerci sin en tradukado. Tiukaze bonvenon al EOLA. Krome, la partoprenontoj nepre vizitas lokajn vidindaĵojn, konatiĝas kun la historio, evoluo kaj kulturo de tiu urbo, kiu gastigas la aranĝon. Ja, vi konsentos, karaj legantoj, ke ne ekzistas ne interesai locoi sur nia planedo. EOLA estas ja ne nur cultura, sed ancau intercultura aranjo. Ci penas presenti diversain culturoin de la mondo. Tiel dum EOLA dequin en Novo Sibersko en 2003 ocasis presentado de Angla Ĉambro. Alla gastoi oni racontis pri Anglio. Gia lingvo kai la brita regia familio. La partoprenantoi clarigis che unu el la plei popularai heroi de la angla literaturo estas Sherlock Holmes. Ciu eolano povis sentis in detektivo kai partopreni en esplorado de mistera morto. Ancau en la ciar EOLA partoprenis interesai gastoi. Ili presentis tre neordinaran arton, capoeiron, danzobatalon. Ci nascigis en Brasilo, ciam tie existis sclavezzo. Negroi sclavoi penis savisin cae sian culturon, cae crei specifan arton, danzon cun batalo. Ci estis originala protesto contra sclavigo cae sclavigistoi. Ci helpis al ili resti vivai. Nun, gruppo de junai homoi el la urbo Nijini, Novogorod, electis capoeiron kiel vivmanieron por si. Do, Rusion kai Brasilon disigas miloi da kilometroi, ec oceano, sed culturo ja tute net sias limoin, ĉu? Precipe culturo per Esperanto, kion ni vidas ĉiutage. Oh, interesa.
Yes, interesa.
Yes, kai, do nun ni aŭskultos Jomo, kiu slavumos, kai la kanto Vagadis mi neno.
Vagadis mi laŭ vojo de la mondo. Cigano esan malloi Vagadis mi lau vojoj de la mondo Renkontis mi cigano esan malloi Yeah.
Cantis la canton Vagadis Min de Iomos Lamumas Compagnisto. Non el monato democratio tia cae alia. Lau conata caracterizo el ciui stat formoi, democratio estas la malple malbona, do se oni volas diri tion positive, la pleibona. Tio tamen ne signifas che cie cae ciam gi funccias glate, kiel montras multae actualae exemploi. Ancau, democratio ne estas, ne povas esti perfecta, ne suffice formala democratia structuro por garantii sanan evoluon se mancas unu au plurai gravai componantoi. Ec tradizie democratae statoi ien, cae ien trafas criso, cies causo, trovigas en democratio mem. Laste, cun granda miro, ni devas observi ciel Belgio, post normalae parlamentae electoi, dum monatoi restis se registaro, cer la electantoi, posdinis tiel, che la partioi havis grandai problemoi cun meti coalizion cun clara plimulto de mandatoi. Tia stranga resulto last tempe pli cae pli ofte aperis post electoi, exemple el Germanujo, Austrujo cae Italujo. En Germanujo cae Austrujo voĉdonantoj devigis la du grandai partioin starigi comunan registaron. Oni povus attendi che en tia ocaso estas facile regadi cae rapide realigi urge necessae reformoin, char la plimulto en la legdona instanzo. La parlamento ebligas tion, sed bedaurinde en ambau lando la grandae partioi pli multe querelas or regadas. En Italujo, kie oni kunmetis buntan koalicion en pluraj partioj kaj partietoj por malhelpli regadon de dekstruloj sub Silvio Berlusconi, la registaro disfalis pro ofte bagatelaj kvereloj inter la regantaj partioj. Sur alia flanco estas statoi, en ciui electoi resultigis claran plimulton, exemple en Francujo. Nicolas Sarkozy venkis grandiose, sed la nova presidento unue produktis daure novain ideoin, kion baldau montrigis sapvezikoi, poste pro elstarigo de siai privatai escapadoi, irritadis ne nur Francoi, estas malfacile ne caracterizi lin Arlekeno, sed jen kaj jen funkcianta demokratio punas tian Arlekenojn, kiel okazis al jam mencita Berlusconi kaj al naciistoj en Pollando, kiuj elektanto forbalais el la registaro. Alia demando estas, ĉu oni en demokratio popolregado daŭre povas regi kontraŭ la volo de la popolo? Ŝajnas, ke jes, En Usono jam de longe circau du trionoi de la civitanoi contrauas la Irak militon, tamen presidento Bush obstine daurigas kaj defendas sian krucmilitron bazitan sur drastaj mensogoj. Sed Bush ne plu povas kandidati por la posteno de prezidantoj, sendube li kondutus alimaniere, se li devus batali por reelektiĝo. Restas la espero, ke civitanoj en Usono uzos sian potencon por korekti la politikan kurson. Tio korektebleco ja distingas demokration compare al aliae stat formoi, precibe dictaturoi. Ni rigardu extola ismai landoin en orienta Europo. Multae li enconducis demokration, cae plurae et successis membrigi en Europa Unio. Char, ili plenumis intertempe suffice de demokratae criterioi, sed ne ciui evoluas bone, tiel che la Europa Unio Commissiono laste devis forte critici Bulgarion cae Rumanion, char tie lamas justizo cae ancora ofloras corruptezo. La plei grande altiu ex-comunismae landoi Rusujo ja formale enconducis demokratiajn strukturojn, sed precipe sub prezidanto Vladimir Putin la reganto forte reduktis la demokratajn rajtojn. Plej draste tion oni faris pri amaskomunikiloj, kiuj intertempe preskaŭ komplete uzurpis Kremlo, tiel ke rusaj civitanoj praktike aŭdas kaj legas nur propagandon. Sed demokratio sen libera ĵurnalismo estas kia rivero en akvo, sen akvo. Nur se civitanoj estas bone kaj objektive informitaj, ili povas libere elekti. Krome en la sistemo putinismo, la sekreta servo estas same potenca kiel dum stalinismo. Kiel iuj en tia situacio povas nomi Rusion, demokratio estas enigmo. Bonŝance, preskaŭ ĉiuj veraj demokratioj, spite al iuj problemoj kaj krizoj, funkcias bone, perfekte, ili ne povas funkcii, ĉar homoj ne estas perfektaj. Sed kutime demokratio pli malpli frue ĉiam solvas problemoj. Do, restas la enkonduke citita karakterizo, ke ĝi el ĉiuj ŝtatformoj estas la malplej malbona, se ĝi ne ekzistus, ni devus inventi demokration. De Stefan Maur.
Tre bona.
Jes, interesa kaj bona kaj amuza ankaŭ.
Bone, nun el Wikipedio pri danioj. Dani estas etna grupo de indigenoj de tribo de danioj vivanta en Indonezio en Novgenio, en Papua Barato, en la valo Baliem. La valo Baliem troviĝas meze de montaroj de insulo Novgvineo, proximume 3500 kilometrojn oriente de ĉefurbo Jakarto. Nur en la jaro 1938 unua foje tuŝis la valon Baliem piedo de fremda homo. Expedizio de usona esploristo Richard Archibald el Novgvineon tui farigis tiu plei bona. El hidroplano, Guba, li ecvidis cie la unua montaran juvelon la belegan 60 kilometra longan cae 20 kilometroi largan valon Baliem. Antaui expedizioi pretapassis sian chanson, plei alte situanta posho de rara grundo attendis nur Archiboldon. Li transportis citien 30 tunoin da provisoi, cae teamon de 195 viroi, pli multe de lianae portistoi subtenitai de 72 durai daiacoi el Borneo.
Ili albordigis sur altmontara lago Habema, en altezzo 3300 metroi super la maro. De citie ili comensis siegiadon de Baliem. La expeditia teamo, per macetoi malbaras al si la voion en la valon, che 60,000 danioi vivas tradizian vivon. Tutte isolitai con siae ritoi cae tradizioi, sen ia ein antausento pri la alia mondo. Regas citie cutimoi por fremda civiliso ne compreneblai. Hollanda capitano Terdink, uno e la membroi della expedizio de Archibald, mal supren iris cie la unua gis la fundo della valo Baliem. Ciam lastae reservoi de benzino for navigatsiis sur la rivero, la capitano offeris sian unu solan botelon da gino, porce li tenu en funcciado generatoron securiganta comunicadon cun basa campadeo. La malcovro de la valo Baliem estas grave en lo coloniigo de Novgvineo. Ci farigas sensazio, tra la mondo flugas informo pri forgesitai ŝtonepokuloj. En la lau occidenta vidpunkto primitiva mondo regas ĉasistoj de kranioj, kanibalismo, ŝtonaj hakiloj, bambuai kai ostai tranciloi. The National Geographic en marto de 1941 scribas pri la malcovro de la miliaro. Ciam Nederlando shangigas en occaseo de milito de Pacifico, militrapotistoi Leit kai Patterson donas al Baliem cromnomon Shangri-La, sorcia lando. En maio de 1945, en valo pas crashis aviadilo, cun 24 homoi en ferdeco. La crashon supervivis 3 el ili. Flug patrolo trovis ilin ce la fracassiginta machino, cae char ili ne povis surterigi, ili jetis alla crashintoi almeno provisoin. Parachutistoi saltis alla loco, cae ili construis voion por grisilo. Quardec septagoi post la crasho, ili transportis ciuin reen en la grisilo, ciun ili energis per la aviadilo. Pastro cun protestantisma pastoro cae rabeno guidis ceremonion por la victimoi de la crasho el ferdeco de aviadilo, rondfluganta super la valo. Venonta fremda visaggio appartenis al Van Stone, misiisto de Usona Cristana cae misiista Alianzo, COMOA, ciu citien saltis per parachuto. Post la dua mondmilito, COMOA commensis cun catechisma laboro. Ci proclamis che gi havas plenan raiton e la firmamento por invado gis Baliem. Unuan misiistan stazion ili fondis en Hetegima el alluvioi cae ili nomigis cin transplantajo de usona comforto en valon de cannibaloi. Post 7 monatoi ili construis alterigeon. Iam la expedizio de Archibald mortigis 2 danioin. Turnigado ie credo estas onidire malfacila tasco, inter alia pro malemo de danioi el odoro de blanculai corpoi. Ciam ili iris ien, la misiistoi estis postulitai porce ili tenu en surventa flanco. La misiistoi proclamis che danioi estas la plei malmola problemo por solvigin. En 1958, citien venis catholicae messiistoi de Francisco Ordeno, cae in februaro de 1960, ce permidoi ili iam bruligis religiaen obiectoin. 200 metroi longa stiparo el feticioi ec brulis per flamoi. La bruligadon partoprenis 25,000 danioi, sed la credo de antauloi estas firme en radicigginta. En sanga milito de triboi en 1966 falis 125 victimoi. Mallonga explodo de perforto evoluis longan ritan militon. Registarai intervenoi alportis en la militoin shangioin. Do la articoloi dauras per aliai titoloi solena ritualo kai aliai, do se iu interesigas nepre iru al Wikipedia pri danioi, ĉu ne? Yes, kai nun ni iru al Brazilo. La Brazila collecto kai la canto Dindi de Silvana Albuquerque.
Yes, grande vestie kai aro da nuboi passadas rapide. Al quie giras mille sillas ne, cae vento parolas pri arboi, cae pri la racconto, quiu estas nenies, cae tamen gi estas te cae mi, cae vi. Dindi, bela Dindi, pura Dindi. Vivo com espelho me atendes dormindo vi pleibelas e que não existas vi existas dindi presto dindi vi me amas dindi.
De canto estas Dindi Silvana Albuquerque de Brazila Collecto. Non captucoi kai capdoloroi. Doris Grava portas oranĝkoloran kaptukon, malferme volvitan ĉirkaŭ sia hararo. Ĉi aspektas kiel moda aksesoraĵo, ne kiel kredkonfeso islama, tamen tio estas sendanĝera kaj senofenda. Vestaĵero kaŭzis en Germanio longdaŭrajn juristajn kverelojn. La Queen dec hoc iaracha instruistino laboras en lerneo en Stuttgarto. Baden-Württembergo de post 1973. Comence si estis catholica en 1984 si convertitis al islamo. Ecte 1995 si potas captucum por indiki sia novan religion. Sed en 2003 Baden-Württembergo enkondukis paragrafon en la leĝon, kiu malpermesas al instruistoj sintenon kiu povus indenĉerigi religian neutralecon contra gepatroi kai gelernantoi. au la pacon en l'aneo. Ecte tiam la l'aneo administratio to podas malpermesi portadon cae captucoe. Anta quelque iar decoi ocasi simila stangecio. Gajo. Quelcae geinstruistoi lau itiama quasau modo. Alicis al gruppoi de la tiel nomata Tagban secto, cae sin vestis en ruccio coloro. La registraro malpermesis tian vestagion. Do facte malpermesis ruccio colorain vestagion. Lau la Constitucio de la Federacia Repubblico Germanio, neniu povas esti malhelpata au preferata pro sexo, deveno, raso, lingvo, religio, au handicapo, articolo 3 de la Germana Constitucio. La articolo 4, la Stato garantias sen cenam practicum de iu ein religio. Articolo 33 garantias che ciu havu egalan raiton labori en publicae servoi lau siei capabloi cae qualificoi. Tion provis la islama instruistino jam jaron antaue. Dum jaroi si estas dum viva do ne mal dungebla officistino. En 2006 iucistoi argumentis che la Stato ne raitas malpermesi captucon al instruistinoi, cae samtempe permesi vualon al monachinoi. Ci estas ne nur tradizio cae presentare de cultur valoroi, sed anca indico de persona religia convinco, ciel la captuco de islamanino. Tamen la administratia cortumo en Mannheim malpermesis al Doris Graver captucon en Leneio. Clarigis la cortumo, instruistino lesas sian offician devon. Se si portas en Leneio cap covrajon pro percepteblai religiae fialoi. La instruistino ne raitas argumenti che oni tractis sin ali maniere ol monachinoi. La raita de monachinoi porti ordenain costumoin en lernejoi estas historia caso de excepto. Existas interconsentoi cun sia tempai monacheio lerneioi hodiau troviciantai sub stata guido. Facta sunt servanda. Contractoi estas observandai. Quancam lecioi malpermesas vestagion, emblemoin au aliaen simboloin, quiu povus demaci neutralezon. Ili explicite permesas simbolon conformoin al cristana cae humanetza occidenta tradizio. Tiel oni argumentis antau iardecoi favore al la tiel nomata cutim iurum. La instruistino mem diris che iam de dec tri iara si portas captucum, che neniu indignis au offendicis. La cotumo attestis che dum dec tri iaroi si spuvis sian utilon en lerneia servo. Tamen la captuc malpermeso validas ancau por dum viva officistino laboranta de multa iaroi, ne criticata de gelernantoi cae gepatroi cun tia cap covrajo. Casas cian plendon la cortuno tumo ne permesis. Eblas appellatii nur alla federacia administratia cortumo. La pan virten perga ministro pri cultura de la dextra Christian Democrata Partio. Bonvenigis la verdicton. La cefino de la verdula partio contravis. Tia decido pli fortigos la senton ce multa islamanoi, che ili estas mal bovenai cae repusatai de Jomo Epfelkofa.
Interessante. Non al malato, diabla urbeto. En suda Serbio, proxime, alla urbeto Cursum Lia, je circa 9 kilometroi de la urbo Nis, trovigas rimarkinda miraclo de la naturo. Di estas conata sub la nomo Diabla Urbeto. Temas pri 202 ston colonoi quiui altas de 2 ĝis 15 metroi, cae largas de 2.5 metro ĝis 3 metroi. Cetere, tio estas natur fenomeno unika en Serbio cae tre mal ofta en la mondo. Ŝtonkolonoj ekestis sekve de erozio sur tereno de malkompakta grundo. Iam tiu tereno estis centro de vulkana aktivado. Tamen homo estas krimulo, oni detruis arbaron kaj rezulte de la akvoefiko dum centoj da jaroj estiĝis ŝtonturoj. Sur iliaj printoj staras ŝtonĉapoj, kiuj servas kiel pluvombreloj, sed la akvaj torentoj plu alportas teron kaj la kolonoj plialtiĝas. Pro siaj nombro, grandeco kaj stabileco de Diabla Urbeto estas la plej konata naturmonumento de tiu speco en Eŭropo. Ĝi estas proklamita kiel nacia naturvaloraĵo de eksterordinara graveco kaj troviĝas sub ŝtata protekto. Apud la neordinara ŝtonurbeto ekzistas 2 mineralaj fontoj. La unua en Diabla Kanjono estas tre acida, pH 1.5, kun alta enhavo de mineraloj 10 gram per litroj, kaj la dua fonto nomata ruĝa fonto, pH estas 3.5, estas nur kun malalta enhavo de mineraloj 4.372 miligramoj per litro. La mineralakvo el ambaŭ fontoj estas tre utila por kuracado de diversaj malsanoj, asertas fakuloj. En la popolaj legendoj oni mencias, ke tiuj ŝtonkolonoj estas ŝtonigitaj nuptogastoj, kiuj volis laŭ la deziro de diablo edzigi fronton al fratino. Fraton al fratino. Kompreneble, Dio punis tiun geedzigan feston. Nuntempe, la diabla urbeto estas nur turisma alojaio de Dimitrije Janičić. Estas interesa, mi pensas. Yes. Non, canto, ĉu ne?
Yes. Ho mia cor.
Yes.
Anyway.
Yes, yes,
yes, yes.
Thank you. Srbi estas gravaj por ĉiuj ni kaj por ĉiuj kiuj interesiĝas por la vivo, pero tuj estas necesaj por ĉiuj ni kiuj tiun tagon iomete pli malproksime, multe pli por du koloroj. Iomete pli malproksime, multe pli por du belegoj. Iomete pli malproksime, multe pli por du koloroj. Iomete pli malproksime, multe pli por du belegoj. Veru kiujn ĉiuj devas gardi. Gardi la amon por la homaro, gardi la forton de la volo, gardi la voron kaj bonkorecon, gardi la rideton kun voleco, gardi la silenton en la animo, gardi la senmalican koron, gardi la forton de nia sento. Estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi. Estás a pero y tu gardito es que no tiene el mío. Estás a pero y tu gardito en chiu libera homo. Estás a pero y tu gardito en chiu libera. Estás a pero y tu gardito en chiu libera homo. Estás a pero y tu gardito en chiu libera.
Ah, yes, Merlin, es multae aferoi por gardi, cune. Es inclusive arboi. Cae mi legos el Wikipedia pri la bonsaio cae gia generala prescribo. Bonsaio, traduco el la japana bonsai, signifas crescajon en plata uio. Ciel devena lando de bonsaio estis errari considerata Japanio, sed facte la arto de culturado de miniaturae urarboi en uioi aperis en malnov epoca Cinio, proximume antal 2000 jaroi. La arto culturi bonsaioin venis en Japanio nur en la 6 jarcento, cune cun buddismo. Citie la arto de culturado de bonsaioi ricevis pluan evoluon, cae giuste de tieci gi comensis sian vencan marshon fra la tuta mondo. Japanio soprenis rolon de paranto inter Cinio cae Occidento. Giuste en la lando de eliranta suno estis maniero de culturado de bonsaioi plibonigita cae reguligita. La arto de moderna culturado de bonsaioi estigis comense de la dudeca jarcento. La cefa celo de tiuci arto estas helpi de sencesa serciado de novai formoi, crei el ordinarai cae exoticae arboi, culturitai en natur condicioi bonsaion. Differenze de tradizia Cina estas por japana bonsaio caracteriza pli granda elegantezzo. Same kiel la ceterae specioi de la orienta arto, estas ancau la japana bonsaio ne nur complexo de operatioi ie culturigo de miniatura arbo en uio. Tio estas en la facto la tuta filosofio, kiu de homo o zorganta pri bonsaioi postulas, kai metas certain postuloin al ties persono, nome precipe justetson, saggetson, corretson, discritetson. Sed homo exter Japanio povas tre malfacile compreni la japanon filosofion. Tamen, por atingi successon estas minimume besone porci li conduto al bonsaio seriose montrante al gi maximuman amon cae attentemon. Dum giusta cae zorgema culturado, gi povas vivi centoin da iaroi, farigente simbolo cuniganta la tutain generazioin. Tradizia bonsaio devas responde al jenai postuloi. La trunco ci devas esti forta, cun videble emfasita baso da radica sistemo. Linioi de brancioi
ili devas esti clarai kai acrai. La trunco kai la branchoi ili presenta skeleton de la crescajo, kai ili devas esti etch tra la folioi bone kai clare videblai. Bonsaio devas esti congrua cun arbo de la sama specio, el crescanta en natur condicioi. Ujo, gi devas havi simplan formon kai ne ocul frappan colorigon. La arbo kai la ujo, ili devas esti en composizia congruo.
Do, interesa arto, ciù ne?
Yes, giusto.
Yes, mi besonas doni suvice multe da tempo al tio, yeah. Credas.
Yes, kai, do, pri tio, do, per tio, ni estas prescau je la fino de nia programo, kai estas la tempo por adiaui niain auscultantoin, kai, do, ci, ni esperas che vi giuis la programon, kai se vi volas contacti nin, bon estu utligi la ret post adreson stevskank@hotmail.com au la helik post adreson esperanto programo 3ZOZOZO postkesto, do tiu estas PO 1106 Collingwood, Victoria, 3066 in Australia. Do, ni havas citie, do pasigu bonan semainon, gis reaudo, sed unue ni havas messagion, kai ni tre tre dankas al Jerzy Kilianski, kiu el Polando sendis messagion al ni, kai ni dankas al li multe pro liai gratuloi kai bon desiroi. Do, kai tio estas signita per Georgo estis kiu verkis tion. Do, ni core dankas pro tio messaggio, cune.
Yes, danko.
Kai do, gis reaudo de mi post la Universalo Congresso.
Kai de mi les.
Gis reaudo de Carlo.
Kai do, gis ni fin finos la programon vi auscultos discon de persone, sed estas, cae la canto lasu min sonji.
La voz de por aún